Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Jsme rádi, že jste se rozhodli i dnes spolu s námi pádlovat českou historií, na rozdíl od mnohdy bezproblémového proplouvání poklidným, líným tokem, je naše cesta dynamická, nepředvídatelná a často i nebezpečná. Nemůžeme vynechat žádný úsek našich dějin, aniž byť jen trochu významnou osobnost, neboť obé by nám na naší trase chybělo. Dnes jsme si dali za úkol pokračovat ve vyprávění o muži, který se měl stát rakouským císařem a českým králem. V obojím případě posledním.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby tohoto seriálu Josef Veselý vám přiblíží další kapitolu z našich dějin na 1208. schůzce, přičemž jsme se opírali opět o knižní inspiraci Petra Hory Hořejše.
Po svatbě čekali Karla a Zitu 2 týdny líbánky ve Švarcau v Dolních Rakousech. Putovali auty i na kolech, jezdili na koních a lovili. Zcela sami, žádný čestný doprovod, žádné služebnictvo. Pak vyrazili na svatební a také trochu služební cestu. Zavedla je na dalmatské pobřeží, neboť Karel chtěl Zitu seznámit s jižní částí říše, ve které, dá-li Bůh, mohli jednou vládnout. Na Jadranu je ale zastihly prudké bouře a tak se vrátili. Nikoli přes uherskou část říše, jak bylo původně plánováno, leč ředitelství uherských státních drah považovalo dvorní vůz, který měl novomanžele dopravit do Vídně, za příliš lehký a tudíž je uherské dráhy nemohou přepravit. Karel v tom viděl, zřejmě oprávněně, uherský naschvál, který nějak souvisel s nevyjasněným státoprávním postavením Bosny a Dalmácie. Karel se chtěl vrátit po moři a odjel se Zitou do Dubrovníku, ale bouře pokračovaly a tak nakonec poté, co depeše létaly sem a tam, došlo ke kompromisu. Maďaři dovolili, aby Karel se Zitou projeli do Vídně, ale jiným dvorním vozem. Tam jejich svatební cesta skončila.
Tak to popisuje první týdny společného života budoucího císařského a královského páru historik doktor Jan Glandauer.
2 dny po návratu se Karel vrátil ke svým lotrinským dragounům.
A s ním i jeho žena, nyní arcivévodkyně Zita.
Jak Brandýs nad Labem, tak starou Boleslav zachvátilo vzrušení.
Prapory, papírové girlandy, iniciály C a Z.
V ulicích davy provolávali slávu.
Uvítací řeč pronesl brandýský starosta. Karel ve své odpovědi střídal češtinu a němčinu.
I když Brandýs byl městem ryze českým, tak se vítání zúčastnili představitelé země Čechy. A ta byla dvojjazyčná.
Rok, který Karel a Zita strávili po své svatbě v Brandýse, byl snad nejklidnějším obdobím jejich manželství. Je poněkud zvláštní, že Karel poté, co jej vítali se slávou jako téměř následníka trůnu a budoucího vladaře země, zůstával stále jen velitelem 5. eskadrony 7. dragonského pluku. Čekali bychom již nějaké vyšší velitelské místo, když už připustíme, že mělo smysl, aby se budoucí panovník připravoval na svou vládu tím, že sloužil v armádě. Karlovi však a ku podivu ani Zitě nevadilo, že budoucí panovník slouží jako subalterní důstojník.
Zita na to vzpomínala.
Po prvních dnech vítání, slavení a pozdravu se všechno vrátilo k obvyklému rytmu. Arcivévoda Karel plnil svou službu až do pozdního večera u své jednotky a brzo si našel speciální oblast, která ho zajímala a již se věnoval s velkou trpělivostí a láskou, totiž výchovu prostých vojáků, kteří mu opláceli velkou příchylností.
Karel byl výborný jezdec a střelec a lze si představit, že tím svým kolegům u pluku, kavaleristům, imponoval.
Nevyvyšoval se a byl podle četných svědectví u důstojníků, kamarádů, oblíbený.
Zita musela představovat ve společenském životě města i pluku senzaci. Arcivévodkyně, princezna, atraktivní, elegantní, chytrá.
Její pozdější vzpomínky na krásné dny v Brandýse si lze vysvětlit nejen otřesnými stresy let následujících, ale jistě i příjemným pocitem, že tehdy u sedmých dragounů představovala společenskou jedničku.
Každému se líbila a díky ní společenský život u pluku a v provincii dostal nezvyklý lesk.
V přívětivém městě na Labi však novomanželé nezůstali dlouho. V souvislosti se stále sílícím mezinárodním napětím přemisťovala monarchie své ozbrojené síly. V rámci této reorganizace měli také sedmí dragouni opustit příjemnou garnizonu v srdci Čech a vydat se do důstojníky obávané východní Haliče v samé blízkosti hranice s Ruskem.
Nejelo se vlakem, ale na koních.
Poněkud těžkopádné, ne? Ve 20. století?
CAK armáda se zcela nezbavila averze vůči přesunu vojsk po železnici.
Možná však, že pouť sedmých dragounů vymyslel někdo se smyslem pro moderní propagandu. Jejich cesta se podobala manifestaci věrnosti a příchylnosti obyvatelstva k dynastii a říši.
Náhlý vpád zimního počasí, provázený záplavami sněhu, putování zpomalil a tak sedmí dragouni dorazili do sídla své nové posádky, Kolomyjí, až po měsíci a půl.
V srpnu 1912 se dragouni zúčastnili velkých jezdeckých manévrů.
Uvádí historik dr. Jan Galandauer a dodává.
Soudíme, že nasazení takových mas jezdectva bylo v době kulometů již anachronismem, jak to potvrdili katastrofální ztráty rakouského jezdectva v prvních měsících světové války. Součástí manévrů byl i útok celé jezdecké divize. Podívaná na útočící jezdecké masy byla zajisté úchvatná, ale patřila k tomu i pošlapaná pole, zlomené koňské nohy, zranění kavaleristé. Karel byl vynikající jezdec, nicméně na blátivém terénu jeho kůň uklouzl, jezdec spadl a utrpěl těžký otřes mozku. Jen málo stačilo a Zita by byla vdova a po Františku Josefovi by zasedl na trůn někdo jiný. Prostě bychom měli jiné dějiny.
Karlova rekonvalescence ve Vídni trvala několik měsíců. Do Haliče ani k sedmým dragounům se už nevrátil.
Dostal povýšení na majora a byl přeřazen k pěšímu pluku číslo 39 Konrad von Hetzendorf ve Vídni.
Karel převzal velení praporu a měl se seznámit s pěchotou, královnou zbraní.
Už v Kolomyjích nebylo Zitě vždy dobře. Trpěla nevolnostmi a slabostí.
Nebyla však nemocná. Čekala první dítě.
Po návratu do Dolních Rakous proběhlo vše hladce. 20. listopadu 1912 porodila arcivévodu Otu.
Dostal při křtu spoustu jmen, aby se nikdo z četných příbuzných z obou stran necítil opominut.
František, Josef, Otto, Robert, Mária, Antonín, Karel, Max, Jindřich, Sixtus, Xavier, Felix, René, Ludvík, Kajetán, Pius, Ignác.
Pomalu nestačil kalendář.
Říkalo se mu však stejně jenom Otto.
Byl prvním z celkem 8 potomků arcivévodského a posléze císařského a královského páru.
Pokud by se stal Otto císařem, předpokládalo se, že se bude jmenovat František Josef II.
Když se narodil Karel, nikdo nepomyslel, že někdy bude císařem. 6 Habsburků stálo trůnu blíž.
Naproti tomu o chlapečkovi, který se právě narodil, se předpokládalo, že jednou císařem bude.
Předpokládalo se, že po Františkovi II.
Pod tímto jménem hodlal vládnout František Ferdinand d'Este.
A po svém otci Karlovi se císařem stane a bude vládnout až na samý práh 21. století.
Leč se jim nestal, i když se politice celý svůj dospělý život věnoval. Všechno dopadlo jinak. I když ve 21. století prožil 10 roků, zemřel ve věku 98 let. Když oslavil své 6. narozeniny, říše, jejímž panovníkem se měl jednou stát, už neexistovala.
Vznešená jednoduchost malého dvora v prostorově velmi omezeném zámku Hetzendorf u Vídně, do kterého se arcivévodská rodina přestěhovala, se mi velmi líbila.
Vzpomíná na přijetí u Karla Azity rakouský generál a spisovatel Albert von Marguty.
Sluha mě u arcivévodského páru ohlásil bez jakékoliv přehnané formálnosti. Jakmile jsem vstoupil do přijímací místnosti, vyšli mi laskavě vstříc. Oba mě podali ruku a arcivévoda mě ihned vyzval, abych si sedl. Tak se z obvyklé nuceně formální audience stala jakoby rodinná návštěva. Obzvláště mile se mě dotklo, že arcivévoda a arcivévodkyně se s vřelou účastí zajímali o mé osobní záležitosti. Něco takového bylo u císaře Františka Josefa zásadně vyloučené. Ten se přímo úzkostlivě vyhýbal tomu, aby se jen dotkl soukromého života těch, které přijímal, pokud se nejednalo o příslušníky nejvyšší společnosti. Myslím, že starý mocnář se domníval, že by si nějak zadal, kdyby v tomto směru projevil nějaký zájem. Arcivévoda Karel a arcivévodkyně Zita si to nemysleli. A proto se těm, které přijali, rychle lidsky přiblížili.
A dostáváme se k 28. červnu 1914, osudnému dni, předzvěsti katastrofy, která měla zanedlouho otřást samými základy evropské civilizace. Nikoli poprvé, nikoli naposled.
Pro arcivévodu Karla a jeho ženu znamenal sarajevský atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este okamžitý přelom v jejich životě, okamžitou změnu v jejich postavení.
Dosud tady byla jistá pravděpodobnost, že někdy, nejspíše asi za 20 let, se Karel stane císařem a králem a Zita císařovnou a královnou.
Mohlo se tak stát, ale nemuselo, neb osudy lidí jsou nejisté.
A bylo jen pravděpodobné, nikoli jisté, že Karel přežije svého strýce arcivévodu a následníka trůnu.
V každém případě se ještě 27. června 1914 následnictví trůnu i samotný trůn muselo 27-letému Karlovi a 22-leté Zitě jevit jako něco vzdáleného.
Pak ale přišla ona zpráva, která všechno změnila.
Karel se Zitou právě obědvali v Reichenau, což bylo místo, kde prožil značnou část svého dětství František Ferdinand.
Objevil se poslíček s telegramem.
Což samo o sobě nebylo nic mimořádného. Členové arcidomu, tedy arcivévodové a arcivévodkyně, mohli v Habsburské říši telegrafovat zadarmo. A také toho privilegia často využívali.
Podle Zitina svědectví vzal Karel telegram do ruky a zarazil se. Z tváří mu vyprchala barva.
S nejvyšším politováním musím sdělit, že arcivévoda František Ferdinand a jeho choť byli zavražděni.
Co se těm dvěma teď mohlo tak honit hlavou?
Zděšení nad strašlivým činem?
Lítosti nad smrtí blízkých příbuzných?
Nenávist k vrahům?
Obavy z budoucnosti?
A nebo záchvěv onoho pocitu, kterému se málo kdo vyhne, seználi, že moc je již na dosah ruky.
Zita měla, jak vzpomínala později, pocit neskutečna. V rozkvetlé zahradě s nádherným výhledem na podhůří Schneebergu bylo těžké si představit, že v daleké Bosně tekla krev.
Byli jsme hluboce otřeseni. Dosud jsme se cítili tak bezpeční, tak v ústraní. Vždycky jsme se domnívali, že trůn a s ním spojené povinnosti náleží daleké budoucnosti. Najednou bylo po bezpečí. Náhle jsme byli na řadě. Připadali jsme si jako omámení. Ta strašlivá odpovědnost v okamžiku, kdy se otřásaly základy říše.
Zavraždění strýčka Ferdinanda a tetičky Žofie rázem učinilo z Karla následníka trůnu a ze Zity korunní princeznu.
Karel byl širší veřejnosti neznám. Nevěděl se o něm. Neměl tolik času, aby se nějak profiloval.
Nekolovali o něm nepřátelské klepy jako o Františku Ferdinandovi. Nebyl zde ani nějaký určitý pozitivní obraz.
Někomu se líbilo mládí, svěžest a neopotřebovanost nového následníka.
Jiný se zase obával jeho neskušenosti a nepřipravenosti.
Ani politici a diplomaté nevěděli mnoho.
Další český politik v sobě nezapřel univerzitního profesora a nasadil poučující tón.
Profesor Masaryk vyslovil obavu, bude-li mít ten mladý následník trůnu dost politického rozumu a dost vážnosti pro ty věci. Informace o něm nejsou zrovna příznivé. Slyším, že je nevzdělaný, že se učí nerad a že má pouze smysl pro lehkovážný život.
Zdá se, že i Masaryk jakoby podlehl zlehčujícím fámám, které se o Karlovi šířily.
Když padlo rakouské ultimátum Srbsku, vystoupil nový následník trůnu při vyřazení 130 nových poručíků Tereziánské vojenské akademie ve městě Steinfeldu.
Všeobecné nadšení vojáků i obecenstva vyvrcholilo, když Karel po ceremonii vytasil šavly a pronesl několik ohnivých slov o boji za vlast a věrnost císaři.
Noví poručíci vypřáhli koně z dvorního kočáru, zapřáhli se sami a odtáhli kočár i s následníkem trůnu na nádraží, kde mohl vstoupit do svého salonního vagónu, jejíž mezi tím místní dívky vyzdobily květy.
Je zcela pravděpodobné, že za pouhý rok podstatná část, dejme tomu třetina nadšených poručíků, byla mrtva nebo zmrzačena. Ztráty CAK aktivních důstojníků byly v prvním roce války obrovské.
Na počátku sice Karel nadšeně volal do boje.
Ale jak praví vzpomínky Zitiny, pravda s mnohaletým odstupem, Karel i ona se nad válečným nadšením pozastavovali.
Já jsem v skutku důstojník tělem i duši.
Měl se vyjádřit Karel.
Nerozumím však tomu, že lidé, kteří vidí své příbuzné táhnout do války, mohou být tak nadšení.
Nový následník trůnu byl přidělen vrchnímu velení armády.
Aby se něčemu přiučil.
Jak se vyjádřil jeho císařský prastrýc?
Když se vrchní velení stěhovalo, sloužil v Přemyšlu na území Haliče, dnešního Polska. Pak se přesunul do Těšína.
Jeho postavení ve vrchním velení bylo zvláštní. Nebyl mu přidělen žádný úkol a o ničem nerozhodoval.
Byl styčným důstojníkem mezi Těšínem a Vídní.
A nebyl spokojen, že nevelel nějaké vojenské formaci přímo na frontě.
To se však mělo změnit. Následníka trůnu čekalo bojiště. měl se stát zborovým velitelem při plánované ofenzivě proti Itálii na jihovýchodní frontě, to jest v jižních Tyrolích.
Jeho aktivity lze stručně vyjádřit několika větami.
10. září 1914 se zúčastnil bitvy o Grodek. Potom se dostal do čela elitního 20. armádního sboru a vedl si docela úspěšně.
19. května 1916 zahájil se svým sborem vítěznou ofenzívu. Vojska monarchie postupovala na celé frontě.
31. července 1916 byl Karel povýšen, byl jmenován na severovýchodě velitelem 12. armády v Haliči.
A tak došlo k ději, který popisuje ve své knize o Karlovi I. její autor, historik dr. Jan Galandauer.
Dne 11. listopadu 1916 zastihl Karla na velitelství armádní skupiny v Segešváru na území dnešního Rumunska telegram. Zdravotní stav císaře se zhoršil. Je nutný návrat následníka trůnu do Vídně. Ještě ten den večer odejel Karel zvláštním dvorním vlakem. Ti, kteří se s ním loučili, tušili, že se již ke své armádní skupině nevrátí. Tušil to také Karel a můžeme si jen domýšlet, jaké myšlenky se mu honily hlavou, když se dvorní vlak řítil Uherskou nížinou.
Když Karel se Zitou přijeli do Vídně, císař už přijal svátost umírajících.
I když měl vysokou horečku, chtěl si obléci uniformu. Nedovedl si představit, že by mohl dámu a arcivévodkyni přijmout jinak. Jen s obtížemi ho přemluvili, aby tentokrát udělal výjimku.
V 9:05 ošetřující lékař již nezaslechl tlukot srdce. Císař byl mrtev.
V okamžiku, kdy František Josef opustil tento svět, se stal Karel císařem a králem, Zita císařovnou a královnou.
Ti, kteří byli shromážděni v předsíni úmrtní komnaty císařovi, s napětím hleděli na její vchod.
Český šlechtic Zdeno Lobkovic byl přesvědčen, že to byl on, kdo Karla jako císaře první oslovil.
Na pětě jsme se dívali velkou galerii k předsíni císařova apartma, kde se muselo panstvo objevit. A konečně se objevilo. Nikdy mne nic tak nedojalo jako pohled na nový císařský pár. Císař Karel měl na sobě onen památný večer námořnickou uniformu, v které vypadal obzvláště štíhlý a vysoký. Císařovna vedle něj byla o něco menší, také štíhlá. Obě veličenstva se jevila jako obraz dokonalé harmonie. Nikdy na to nezapomenu. Jim po boku Marie Josefa, matka mladého císaře. Přemožen okamžikem políbil jsem ruku svému císaři a pánovi, kterému jsem již více než 9 let sloužil. Udělal jsem mu na čele křížek, podobně jako jsem to již učinil před jeho svatbou, a řekl, nechť Bůh žehná vašemu veličenstvu.
Co by veličenstvům byli Karlovi a Zitě požehnány ani ne 2 roky, jako panovníci nad Rakousko-Uherskou říší, nad Uherským a také nad Českým královstvím, byli poslední.
Thank you. Toulky českou minulostí.